Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους συναδέλφους που μου έχουν δώσει κάποιες ερωτήσεις και κάποιες παρατηρήσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω από ένα σχόλιο μάλλον της αξιότιμης κυρίας Γούμπνικ, η οποία μου λέει τα εξής: «Your description of the state of the world is that it is terrible because of the capitalism. But in fact, human beings are generally living very well in Europe, North America, not in countries which are not free, the Arab states and similar ones. Thank goodness for the airplanes which brought me to the conference, the automobiles which brought me to and from the airports, the internet, the bank, electricity, the producers of comfortable clothing, etc. Vladimir Lenin was only an expert on producing human misery». Είναι μια πολιτική διακήρυξη σεβαστή, δεν τη συμμερίζουμε. Θέλω να επισημάνω μόνο το εξής, ότι δεν είναι τόσο μονοσήμαντα τα πράγματα, όσο ενδεχομένως άφησαν να φανεί στη μονομέρεια λόγω της αγωνίας της πίεσης του χρόνου αυτών που είπα. Τα πράγματα είναι πολύ αντιστατικά. Πραγματικά πολύ αντιστατικά. Και η ιδιωτυπία της διαλεκτικής μεθόδου έρχεται ακριβώς στην ανάδειξη της αντιφατικότητας των πραγμάτων. Διότι ο κόσμος αυτός γίνεται ενιαίος, αλλά μέσω του κατακαιρματισμού, του διχασμού και της ανταγωνιστικότητας των συστατικών μερών του. Δεν σημαίνει ομοιογενοποιημένος ενιαίος κόσμος. Υπάρχει μια τρομακτική αντιφατικότητα. Ενδεικτικά αναφέρω.
Μπορεί να επέμβονται, υπάρχει ένα πρόβλημα. Το έχω πει και άλλη φορά στην συζήτησή μας. Μιλάς για αντιφατικότητα των πραγμάτων. Τα πράγματα δεν είναι ποτέ αντιφατικά. Εμείς μιλάμε για τα πράγματα και οι δικές μας statements, δηλώσεις, μπορεί να είναι αντιφατικές. Όχι τα πράγματα. Τα πράγματα υπάρχει μόνο εναντιότητα. Τόσο υποστηρίξα το και άλλη φορά, είμαι υποχρεωμένος να το επισημάνω και τώρα. Δεν υπάρχει αντίφαση στα πράγματα. Τα πράγματα είναι ενάντια. Αυτό το πειράζει. Στην αναδιότητα περιλαμβάνονται ενίοτε και ακραίες καταστάσεις, μπορεί να είναι αντιφατικές. Αλλά όπως τις βλέπουμε και τις δηλώνουμε, μόνο οι λόγοι είναι αντιφατικές. Αυτό το έχω εσωτερικό. Εκτός αν θέλει να βγάλει τον εσωτερικό λάθος, που ο Μάρξ τον διάβαζε πρώτος πρώτος. Αυτό είναι μια στέχνη του διάβαζε την πράξη υπόψη σου για ό,τι κατασκευάζεσαι ως προς θεωρίες.
Ευχαριστώ τον κύριο Βουδούρη. Με όλο τον σεβασμό που σας έχω, κύριε Βουδούρη, με την έννοια αντιφατικότητα στη λογική και μεθοδολογία της επιστήμης, στη διαλεκτική παράδοση, συνεπάγεται και αυτή η οντολογική πτυχή Αριστοτέλεια την οποία αναφέρατε.
Με αυτή την έννοια. Είναι λογική πτυχή, δεν είναι οντολογική. Το Peter's Proof, πώς το έχω πει, παρακαλώ. Το Peter's Proof,
ναι, εντάξει, δεν είναι τη παρούση να το αναλύσουμε. Μπορούμε να το συζητήσουμε σε χρειάζεται ενδεχομένως ένα άλλο συνέδριο για να συζητήσουμε το οντολογικό στάτος της αντιφατικότητας και τη λογική τυχή της αντανάκλασης αυτής της αντιφατικότητας από την ανθρώπινη διάνοια ή το λόγο. Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά το εξής. Προφάτως είχα διαβάσει μια στοιχεία από την έκθεση του Ινστιτούτου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την αναδιανομή του πλούτου. Το 2% του πληθυσμού βάσει του ΟΗΕ κατέχει το 50% του παγκοσμίου πλούτου. Το 10% του πληθυσμού κατέχει το 85% του παγκοσμίου πλούτου. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Είναι αντιφατικά τα πράγματα. Τι να κάνουμε με τον όρο που σας είπα, κύριε Βουδούρη. Έτσι ακριβώς είναι. Αντιφατικά με την έννοια ότι έχουμε αντικρουόμενα, αλληλοσυγκρουόμενα, αλληλοαποκλειόμενα συμφέροντα. Φυσικά και αυτό το 10% που κατέχει το 85% του πλούτου δεν θα πει πάτε φτωχοί που πεινάτε. Και εδώ υπάρχει αλληλοσύγκρουση συμφερόντων. Και σε αυτό συνίσταται η πολιτική. Το θέμα είναι με ποιον θα πας. Εγώ επιλέγω να είμαι με τους από κάτω. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε να είστε με τους από πάνω. Με γεια σας, με χαρά σας. Κοινωνική σύγκρουση έχουμε, αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα. Thank you very much.
Η επιλογή είναι rational or rational. Αυτό είναι το ερώτημα.
Τεράστιο. Τεράστιο.
Εσύ λες ότι εγώ επιλέγω, είναι απλώς θέμα, δηλαδή, sentimentality.
Φυσικά και όχι.
Τι είναι, τα λογική σημεία.
είναι θέμα φιλοσοφικής στάσης και συνείδησης. Είναι ταυτόχρονα μεθοδολογική αρχή. Διότι η μεθοδολογική αρχή, η οποία δεν διέπει τον βίο που διάγεις, εδώ μας δίδαξαν οι αρχαίοι Έλληνες πάρα πολύ καλά και παραμένω πολύ πιστός σε αυτό. Εάν η μεθοδολογία σου δεν διέπει τον βίο που διάγεις, τότε είναι αυτό που στη λαϊκή γλώσσα λέγεται δάσκαλε που δίδασκες. Είναι υποκρισία, είναι δημαγωγία, είναι ευθελισμός της φιλοσοφικής τάσης. Με αυτή την έννοια και από μεθοδολογικής θεωρητικής σκοπιάς υιοθετώ την άποψη των από κάτω που δημιουργούν τον πλούτο και όχι των από πάνω που παρασιτούν εις βάρος των από κάτω, διότι οι από κάτω έχουν την κριτική σκοπιά, δηλαδή δεν θεωρούν βασικό σκοπό της ζωής τους τη διαιώνιση αυτού του συστήματος, ώσαν να είναι η επιτομή και η τελευταία λέξη της κάθε πιθανής ορθολογικής συγκρότησης του κόσμου. Έτσι. Αυτή είναι η στάση. Τώρα, μια τελευταία επισήμανση πάλι ενδεικτικού χαρακτήρα και συνδέεται με την προλαλήσαντα συνάδελφο και τον προλαλήσαντα συνάδελφο από Γερμανία. Θέλω να επισημάνω ένα απλό γεγονός που μπορεί να φαντάζει τεχνικό. Θα έχετε υπόψη ότι δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός στήριξης, έτσι αποκαλείται, ο οποίος μας δανειοδότησε, αλλά θα μας δανειοδοτήσει, με ένα ποσό που ανέρχεται στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν έχω πάρει ούτε τα μισά από αυτά και κάθε φορά, κάθε τρίμηνο, μας έδωσαν καινούριους όρους οι κύριοι οι οποίοι έχουν θέσει υπό εποπτεία κάθε όργανο της χώρας μας, έχουμε απολέσει κάθε έννοια κυριαρχίας. Κάθε έννοια κυριαρχίας, έτσι. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι θα μας παραχωρήσουν, αν είμαστε καλά και υπάκουα, πυθύνια και υποτακτικά, βλέπετε παιδιά, θα μας παραχωρήσουν το σύνολο των 110 δισεκατομμύριων ευρώ. Εμείς λοιπόν έχουμε τη σοφία την πολιτική, εμείς εντός εισαγωγικών, γιατί εγώ δεν παίζω αυτή την πολιτική, οι ηγέτες μας, οι ταγοί μας, έχουν ήδη εκχωρήσει 108 δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες. Τι σημαίνει αυτό? Τους έσωσαν, έλυσαν τον πρόβλημα της εξοδότητά τους? Δείτε τα crash test που κάνουμε και θα καταλάβετε τι έγινε στις τράπεζες. Από την άλλη, η χρηματιστική αξία των τραπεζών, με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, δεν υπερβαίνει τα 17 δις. Γεγονός που σημαίνει με τα 108 δις που έχουμε ήδη δώσει, θα μπορούσαμε να είχαμε αγοράσει τις τράπεζες των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης μαζί με τις ελληνικές, όπως είναι επιπλωμένες. Τους τα χαρίσαμε για να μας δανειοδοτούν, παίρνοντας με ένα ακόμα τόσο που ο κύριος Βουδουρής, και να μας δανειοδοτούν με 4,8-4,6 εμάς ως κράτος. Αν αυτό δεν ονομάζεται ληστεία, δεν ξέρω πώς ονομάζεται στη διεθνή ορολογία του δικαίου. Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς ονομάζεται. Επιπλέον, αν το ίμιση των 108 δις δίναμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εναλλακτικές, θα γινόμασταν ο νούμερο 1 εξαγωγέας ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου και Νοτιού Ευρώπης. Θα λύναμε δηλαδή για τις επόμενες γενιές το ενεργειακό μας πρόβλημα. Για ποιον ασκείται αυτή η πολιτική? Αυτό είναι το κεφάλαιο. Και αυτή είναι η πολιτική υπάλληλη με ημερομηνία λήξης και η πολιτική που ασκούν εν ονόματι αυτού του κεφαλαίου, του χρηματοπιστωτικού, ξαναλέω, της χρηματοπιστωτικής αιχμής του δόρατος του παγκοσμίου κεφαλαίου. Δεν θέλω να επεκταθώ, με αφορμή τον Λένιν, δεν είμαι πολιτικός ούτε πολιτικάντης, αλλά θα αναφέρω μερικά δημογραφικά στοιχεία, μόνο οικονομικού χαρακτήρα επίσης. Το 13, το πιο ανεπτυγμένο οικονομικό έτος της τσαρικής Ρωσίας, πρώτης ανάρξης του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, η τσαρική Ρωσία κατήχε ίδιο τεχνολογικό επίπεδο, είναι στοιχεία του Λίλη, του Βρετανού ιστορικού της τεχνολογίας και της επιστήμης, εξαιρετικού ιστορικού, συνιστότερα βιβλία του. Κατήχε την ίδια τεχνολογική και επιστημονική θέση με την Ινδία της εποχής. Και το μέσο προσδόκιμο ζωής του Ρώσου άντρα ήταν 33 χρόνια. Δεκαετία του 80, τα μέσα του 85. Μέσο προσδόκιμο ζωής των ανδρών 76 χρόνια. Μέσα της δεκαετίας του 90, μέσο προσδόκιμο ζωής των ανδρών 54 χρόνια. Με αποτέλεσμα οι δημογράφοι να θεωρούν ότι οι συνέπειες της μετάβασης της μεταπερεστρόικα και ένταξη στην παγκόσμια και φαλοκρατική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι χειρότερη δημογραφικά από τα 27 εκατομμύρια νεκρών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κάτι που δεν το είδε στις εφημερίδες, αλλά είναι στοιχείο. Ποιος παράγει η εξαθλίωση? Θέλει συζήτηση. Λοιπόν, πάμε στις επόμενες ερωτήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ναλιβάικο, συνάδελφο καθηγήτρια, και επίσης μέλος του Ομοσπονδιακού Συμβουλευτικού Οργάνου της Ρωσίας του Κοινωνικού Επιμελητηρίου. Είναι ιδιαίτερα βαρύνουσα η άποψή της, διότι έχει μια απήχηση στο σύνολο της Ομοσπονδίας της Ρωσίας. Θα ξέρω να ευχαριστήσω για τα καλά της λόγια, τα οποία δεν θα διαβάσω γιατί θα κοκκινήσω. Λέει λοιπόν σε μια παρατήρησή της, στη σύγχρονη φιλοσοφία, όλο και λιγότερα στρέφεται η προσοχή, το μεταφράζω από τα ρωσικά για συντομία, όλο και περισσότερο στρέφεται η προσοχή στη διαλεκτική ως μέθοδο διερεύνησης. Ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα σημαντική η δική σας προσέγγιση για μια νέα διαλεκτική σύνθεση ως μεθοδολογική διερεύνηση της πολιτικής οικονομίας, και δεν είναι και λόγος περί της διαλεκτικής του καθολικού, του ειδικού και του μοναδιαίου, όλα αυτά σε μια αμοιβαία σύνδεση. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά όχι μόνο αυτό. Είναι πιο περίπλοκη η διαλεκτική μεθοδολογία. Δεν είναι της παρούσης να το αναλύσω. Υπάρχει σχετική βιβλιογραφία, αν ενδιαφέρει θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Δηλαδή συμμερίζομαι εκείνη τη βιβλιογραφία η οποία επιχειρεί και επιτυγχάνει να καταδείξει την ανάπτυξη της διαλεκτικής μεθοδολογίας στις οικονομικές εργασίες του Μάρξ και άλλων ερευνητών. Η δεύτερη ερώτηση της κυρίας Ναλιβάικου αναφέρεται στο εξής. Αναλύοντας την πολιτική και οικονομική κατάσταση της παγκοσμιοποίησης, υπάρχουν προσεγγίσεις οι οποίες ερμηνεύουν την παγκοσμιοποίηση ως βία, αφενός μεν, ή αφετέρου ως φυσιολογική διαδικασία σύγκλησης, συγχώνευσης των εθνικών οικονομιών σε ένα ενιαίο κοινωνικό σύστημα. Ποια είναι η άποψή σας, με ρωτάει η κυρία Ναλιβάικου. Θέλω να πω ότι ισχύει και η βία και η φυσιολογική εντός εισαγωγικών εξέλιξη. Ο τρόπος άσκησης οικονομικής πολιτικής συμπεριλαμβάνει και τα δύο. Εξάλλου η βία και η καταστολή είναι οι δύο βασικές μορφές, η βία και η συνένεση, η καταστολή και η συνένεση είναι οι δύο βασικές μορφές δια των οποίων ασκείται οποιαδήποτε πολιτική, οποιαδήποτε εξουσιαστική σχέση. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Αυτό όσον αφορά την οικονομική πολιτική. Από την άλλη όμως θέλω να επισημάνω ότι εκτιλήσονται εδώ διαδικασίες, και εδώ είναι ο ορθολογικός πυρήνας της αοράτου χειρός της αγοράς του Σμιθ που λέγαμε. Δηλαδή είτε το θέλουν είτε όχι τα δρόντα υποκείμενα της οικονομικής δραστηριότητας είναι υποχρεωμένα να αναπτύξουν θερυπήν την τεχνολογία. Με αποτέλεσμα να έχουμε θερυπήν ως κεκτημένο σήμερα ενιαίο σύστημα ναυσιπλοείας με επίγειους σταθμούς και δορυφορικούς σταθμούς, το γνωστό ως το αμερικάνικο GPS ή το GLONASS των Ρώσων ή το Γαλιλαίος των Ευρωπαίων και το καθεξής. Αυτό τι είναι? Είναι μια τεχνολογική ενοποίηση της ανθρωπότητας από την άποψη ορισμένων δοτικών πλευρών της οικονομικής δραστηριότητας και της υπάρξεώς τους. Ένα δεύτερο στοιχείο που θέλω να θέσω, το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι ένα τεχνολογικό μέσο στο οποίο, μέσω του οποίου διαραίουν, διαχέονται, διακινούνται ακαριαία πληροφορίες παραγωγικών μη χρήσεων. Αυτό τι είναι? Δεν είναι στοιχείο ενοποίησης της ανθρωπότητας? Τώρα να πείτε, γίνεται αντιφατικά. Ναι, με την έννοια που είπα, κύριε Βουγγούρη. Δηλαδή γίνεται με αντικρουόμενα συμφέροντα. Και φυσικά κάποιοι επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν το ίντερνετ με συγκεκριμένο τρόπο και κάποιοι άλλοι με άλλο τρόπο. Αυτό όμως δεν αναιρεί την νομοτελή τάση, και εδώ εφιστώ την προσοχή σας στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική επιστήμη, η κοινωνική φιλοσοφία βλέπει τους νόμους, την αιτιότητα και την αιτιοκρατία στην κοινωνία. Μιλάμε για νόμους τάσης. Δεν μιλάμε για προφητεία, δεν μιλάμε για απόλυτη αλήθεια, δεν μιλάμε για γραμμική έκβαση ενός φαινομένου. Μιλάμε για νόμους τάσης στατιστικής πιθανότητας, η έκβαση των οποίων συναρτάται με την εμπλοκή των υποκειμένων και των συσχετισμών δυνάμεων στην εκάστοτε συγκυρία. Αυτή είναι η έννοια της νομοτέλειας. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι προχωράει η ανθρωπότητα βασανιστικά, αλλά σταθερά προχωρά προς μια ενοποίηση. Η τρίτη ερώτηση της κυρίας Ναλιβάικου λέει ότι χρησιμοποιώντας τη διαλεκτική μέθοδο εξετάζεται μήπως την περιφερειοποίηση, δηλαδή την περιφερειακή ολοκλήρωση, το εννοώ εγώ, ως εκδοχή ανάπτυξης της σύγχρονης κοινωνίας. Σημαίνει άρα γι' αυτό ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια μορφή προστασίας από την παγκοσμιοποίηση λαών οι οποίοι έχουν μακραίωνη ιστορία, πρακτική και ειδικό τρόπο ζωής δικό τους και επιθυμούν να διατηρήσουν αυτή την ταυτότητα την πολιτισμική τους. Σερβίν, ο ελληνικός λαός ή ο ρωσικός λαός. Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη αυτή η συνιστόσα, χωρίς αυτό να σημαίνει περιθωριοποίηση και αποκλεισμό από τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι προοδευτικό το φαινόμενο της ενοποίησης αυτής της αλληλοσυγκρόμενων τάσεων ενοποίησης της ανθρωπότητας, αλλά επιδομή λόγω δεν πρέπει να αποκλείσουμε χώρες ή ομάδες χωρών από την υπόλοιπη ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Του αντίον. Πρέπει να προτάσουμε αυτά που μας ενοποιούν ως ανθρώπινο γένος. Να προτάσουμε και να προωθούμε, πώς όμως, σε αμοιβαία επωφελή βάση. Αυτό το ζήτημα από μόνο του δεν μπορεί να εξεταστεί αφηρημένα φιλοσοφικά σε επίπεδο αρχών δεοντολογίας, εάν δεν εξετάσουμε την πολιτική οικονομική πτυχή του προβλήματος. Και εδώ έγινε το πρόβλημα της ανισομερούς αναπτύξεως. Όσο η ανάπτυξη είναι ανισομερής, οι σχέσεις, το είπε θαυμάσια και ο κ. Γουμίλης υπενθυμίζοντας τη σχέση Αθηναίων και Μιλίων, οι σχέσεις θα είναι τέτοιες. Θα είναι σχέσεις εκμετάλλευσης, θα είναι σχέσεις καταπίεσης, σχέσεις ληστρικής αξιοποίησης των όποιων δυνατοτήτων ισχύως παρέχονται ως συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω της ανισομέρειας. Άρα θα πρέπει να δούμε επιλεκτικά τέτοιες μορφές συνεργασίας, όχι όπως αυτή η οποία συνεπήγει στα πλαίσια της Ευρωζώνης με τις επιταγές του χρηματοπιστωτικού μέρους του κεφαλαίου να θεσμοθετεί σε όλα τα επίπεδα και να δημιουργεί ένα ευρώ εργαλείο στα χέρια μιας υπερεθνικής ελίτ, αποστερώντας τα έθνη κράτη από τη δυνατότητα ενάσκησης κυριαρχικής δημοσιονομικής πολιτικής. Διότι ένα τέτοιο νόμισμα όχημα μέσο, έτσι ο κ. Γεωργίου προηγουμένως, μετατρέπεται όχι απλώς σε αυτό το σκοπό, αλλά μπορεί να μετατραπεί σε ένα μέσο επίτασης της ανισομέρειας. Δηλαδή να κάνει τι? Να απομυζά τους ασθενέστερους προς όφελος των ισχυρών. Τον εξαγωγικό, βιομηχανικά και τεχνολογικά επιμένω και ούτω καθεξής. Όπερ και γίνεται. Αυτό βιώνουμε σήμερα. Αν δείτε δηλαδή, υπάρχουν από την ομάδα με επικεφαλή στον κύριο Λαπαβίτσα, στο London School of Economics, υπάρχει μια έρευνα, υπάρχει και στα ελληνικά μεταφρασμένα δύο βιβλία, τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα, δείχνουν ξεκάθαρα ότι το χάσμα χρέους και η δημοσιονομική κρίση χρέους συναρτάται άμεσα με αυτήν ακριβώς την ενισομέρεια. Διότι υπάρχει εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ένας πυρήνας και μια περιφέρεια. Εις βάρος της περιφέρειας γίνεται αυτή η απομίζηση πόρων για μερικές γενιές μπροστά. Τώρα, έχω κάποιες ερωτήσεις επίσης και από τον συνάδελφο τον κύριο Σαπέγγιν. Ο κύριος Σαπέγγιν με ρωτά για τη νέα τεχνολογική βάση, η οποία είναι παρόμοια η ερώτηση με αυτή στην οποία απάντησα, αν είναι οικειοθελής ή βία αυτή η ενοποίηση της ανθρωπότητας. Άρα θεωρώ, ελπίζω κύριε συνάδελφε, ότι έχω απαντήσει εν μέρει στην ερώτησή σας. Η δεύτερη ερώτηση ρωτάει το εξής, είναι πολύ ενδιαφέρον και εξαιτίας της προσοχής σας. Εάν αυτή η τάση οδηγεί σε μια αναδιανομή του κόσμου με τη μορφή των οικολογικών καταστροφών, είτε με τη μορφή της απορρόφησης και εξαφάνισης εθνικών οικονομιών και πολιτισμών, τότε δεν συνεπιφέρει άραγε αυτό και ένα νέο παγκόσμιο πόλεμο? Ένα πόλεμο βοράς νότος, ανατολή δύση, είτε πιθανόν κάποια παρόμοια κατάσταση μέσω αυτής της διαδικασίας? Φοβάμαι πως ναι. Ο παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι κάτι φανταστικό και δεν κάνω προφητεία. Είναι γεγονός. Υπάρχει να εξελίξει τρίτος θερμός παγκόσμιος πόλεμος. Από τον αριθμό των εμπλεκομένων δυνάμεων σε περιφερειακές ελεγχόμενες σειράξεις, Αφγανιστάν, Ιράκ, Σομαλία, Λιβύη σήμερα, όπου ανακαλύπτει το αόρατο χέρι που γίνεται ορατό ξαφνικά, τι πρέπει να πλήξει, έχουμε τέτοια στοχευμένα πλήγματα. Αλλά ο μεγάλος πόλεμος φοβάμαι ότι έρχεται. Υπενθυμίζω, αν και η ιστορική αναλογία ως επαγωγική μορφή συναγωγής προβλημάτων είναι επισφαλής μέθοδος επιστημολογικός, η προηγούμενη παρόμοιας αλλά μικρότερης εμβέλειας κρίση του 1929-1933 ξεπεράστηκε από το σύστημα μετά τις εκατόμβες των πάνω από 60 εκατομμυρίων νεκρών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την άνοδο του φασισμού και την ανοικοδόμηση μετά τη δεκαετία του 50. Όποιος πιστεύει ότι αυτή η βαθύτερη κρίση, στο σημείο της οποίας κανένας από τους πανσόφους οικονομολόγους μας δεν μπορεί να μας προσδιορίσει σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε. Ότι θα ξοφλήσουμε τόσο εύκολα είναι βαθιά γελασμένος. Επιπλέον, λόγω οικονομικής νομοτέλειας, αναγκαιότητας με την έννοια που σας είπα προηγουμένως, δεν μπορεί να ξεφύγει τη συστημική κρίση το σύστημα ως κρίση υπερσυσσόρευσης, χωρίς καταστροφή τεράστιας μάζας, απαξίωση, καταστροφή κεφαλαιοχικών αγαθών. Και αυτό επιδειχάνεται με δύο τρόπους. Είτε με καταστροφή της εργασιακής δύναμης ως ζωντανής εργασίας, ως μεταβλητού κεφαλαίου, αυτό που κάνει σε χώρες σαν τη δική μας και παγκόσμια, είτε με πόλεμο. Και εδώ υπάρχουν κάποια τεχνικά όρια, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά οφείλω να τα θέσω. Το άνω χρονικό όριο έχει να κάνει με το έτος 17, που ορισμένοι αναλυτές εκ των Ηνωμένων Πολιτειών πιστεύουν ότι η οικονομική ισχύς της Κίνας θα μετατραπεί ανεπιστρεπτή και σε στρατιωτική υπεροχή. Και το κάτω όριο έχει να κάνει με το τίθενται εκτός λειτουργίες η βαλιστική διπυρωτική πύραυλη πολλαπλών αποσπόμενων κεφαλών σοβιετικής κατασκευής στη Ρωσία. Δηλαδή, μεταξύ 12-13 και 17 φοβάμαι ότι πρέπει να φοβόμαστε πάρα πολύ. Αυτό δεν λέω για να παθητικοποιηθούμε, του να πείω. Είμαι αισιόδοξος. Αλλά εξήγησα και προηγουμένως σε τι έγινε η αισιοδοξία μου. Έγινε στο ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταρχήν συνειδησιακά, επιστημονικά, τάσσονται με τη σκοπιά της διάδραξης της αλήθειας στα πιο φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα και αυτή τη γνώση την προσκομίζουν ούτως ώστε το πολιτικό πράτην των υποκειμένων, συνειδητών υποκειμένων, να γίνεται μεταλόγου γνώσεως. Εκεί ακριβώς έγινε η αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ πολύ.